құрметті радио тыңдармандар, қазір отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Сіздер бүгінгі хабарымызда қызықты мәліметтер естіп, пайдалы кеңестерге біраз қанығатын боласыздар. Ендіше біздің Назар FM радиосы қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің көңілдеріңіз шынында да сазға толу үшін сіздердің назарларыңызға мен Ақылбек Жеменейдің орындауында «Құрдастар» деген әнді ұсынамын. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Ақылбек Жеменейдің орындауындағы құрдастар әні. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді сондай ақ ұсыныстарыңызды да жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті мен тән сергітетін жаттығулар айдарына бергім келеді. massaget.kz сайтында жарияланған ақпараттарға көңіл аударайық. Жүгіру жалпы адамның денсаулығына пайдалы жаттығулардың бірі. Оны біздің барлығымыз да білеміз, солай емес пе? Десе де жүгірмей тұрып арнайы жаттығулар жасап денені қыздырып алған дұрыс. Әсіресе жүгіру алдында тізеге арналған жаттығуларды орындау өте пайдалы болып табылады. Жүгіруді жылдан бастап кетуге болмайтынын спорт мамандары әуел бастан ескертіп келеді. Осыны естеріңізден шығармаңыздар. Жақында Жапонияның Ракуно Гакуэн университетінің ғалымдары жүгіру алдында жасалуы тиіс 5 жаттығу түрін атап өтті. Бұл жаттығуларды жүгіру алдында орындап жүрген адамдар оқыс қозғалыс кезінде жарақат алмай, өз нәтижесін жоғарылата түсетін көрінеді. Олай болса, сол 5 жаттығу түрімен таныс бола отырайық. Ең бірінші қандай жаттығу десеңіз, бұл жамбасты жазу жаттығу деп аталады. Алға қарай 45 градусқа еліп, тізені бүгіп көкірек тұсына тигізіңіз. Яғни, тізеңізді көкірек тұсына тигізетін жаттығу. Артынша жиған тізеңізді артқа қарай тепкен секілді артқа қарай жылдам жазыңыз. Бұл бірінші жаттығу және бір ғана рет емес, бірнеше рет қайталаған өте дұрыс болады. Келесі жаттығуымыз бұл жіліншік жазу жаттығуы. Яғни тік тұрған бойда тізеңізді бүгіп, бүксеңізге жеткізе бірнеше минут ұстап тұрыңыз. Артынша екінші тізеңіздің жіліншігіне де осы жаттығуды жасаңыз. Дәл бірінші жаттығу сияқты бұл екінші жаттығуды да бірнеше рет қайталаған дұрыс болады. Сіздің бұлшық еттеріңіздің қызып, елгіш қалыпқа келуіне және епті қалыпқа келуіне өте септігін тигізетін жаттығулар. Келесі үшінші жаттығуымыз бұл сан бұлшық еттерінің жаттығуы деп аталады. Тік тұрған қалыпта тізеңізді көкірегіңізге тигізіп бірнеше рет қайталаңыз. Одан кейін екінші тізеңізді де көкірегіңізге жеткізе орындаңыз. Бұл жаттығуды да бірнеше рет қайталаған өте дұрыс болады. Келесі төртінші жаттығуымыз бұл бел мен жіліншік жаттығуы деп аталады. Тік тұрған қалыпта бір аяғыңызды беліңізбен бірдей деңгейде ұстап, тізеңізді бүгіп жазу жаттығуын жасаңыз. Бұл сіздің тізеңіздің бұлшық еттерінің елгіш қалыпқа келуіне, епті қалыпқа келуіне өте көп септігін тигізетін жаттығу және бір ғана рет емес, бірнеше рет қайталағанды ұмытпаңыз. Келесі жаттығуымыз табан сүйектерін жазу жаттығуы. Табанның сүйектерін жазуға арналған жаттығу болып табылады. Бір аяққа тұрасыз, яғни сол тұрған қалыпта екінші аяғыңызды көтеріп, саусақтарыңызды бүгіп жазасыз. Бүгіп жазыңыз. Жүгіру алдында отырып тұру жаттығуын жасауды да естен шығармаңыз. Сондай ақ жүгіру алдында тізеңізді жоғары бүккен бойда қолыңызбен қапсыра ұстап, бір аяқпен тұру да өте пайдалы. Міне, құрметті радио тыңдармандар, massaget.kz сайтында жарияланған тән сергітетін жаттығулар айдарында берілген жүгіруге қатысты және жүгіруден бұрынғы жаттығуларға қатысты мәліметтер осындай. Ал біз бұл мәліметтерді жалғастырып, енді мынандай бір ақпараттармен сіздерді таныстырғымыз келеді. Дәл сол massaget.kz сайтында берілген мына бір мақалада былай делінген екен. Бигөкше киген сәнді аяқ, бигөкшедегі сәнді аяқ киімнің әдемі көрінетіні шүбәк келтірмейді. Және ол аяқты да өте ұзын. Әрине, егер сіздің бойыңыз тым қысқа болмаса, сіздің бойыңызды одан да сұңғақ етіп көрсетері хақ. алайда өкшенің аяққа тигізетін зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Яғни биік өкше аяққа тигізетін зияны бар. Осы биік өкшелі аяқ киім кигіш аруларымыз аяқтарына 15 минуттық жаттығу жасағанды әдетке айналдырғандары дұрыс деп кеңес береді массагет.кз сайты. Жаттығуларды күнде әрқайсысын 4-5 реттен жасау керек. Бұл бірінші жаттығу кезек берек, мысалы, аяқ созу керек. Яғни жерге отырасыз, немесе еденге отырасыз, және қабырғаға қарама-қарсы қарап отырасыз. Аяқтарыңызды созып, табандарын қабырғаға тіреңіз. Қалауыңызша жастықшаға отырсаңыз болады. Аяқтарыңызды түзу ұстап, осылайша алдыға қарай барынша еңкеюге тырысыңыз. Жаттығу нәтижесінде балтыр мен санеттері созылып шынығады. Келесі жаттығуымыз аяқтағы бақайлардың жаттығуы деп аталады. Оң аяқты алдыға, сол аяқты артқа қойып тұрмыз. Сол аяқты алдыға тартып, оң аяқпен қосып, бақайларын жерге қарай қысыңыз. Бірнеше сәтке осылай қалып, кейін саусақтарды босаңыздыңыз. Жаттығуды екінші аяқпенен қайталаңыз. Бақайларды айқастыру деп аталатын келесі жаттығуымызда орындыққа отырып, сол аяқты оң аяқтың үстіне салып қоясыз. Оң қолдың саусақтары мен сол аяқтың саусақтарын айқастыруға тырысыңыз. Осындай қалыпта бірнеше сәт отырып, екінші аяқпен де осылайша жасап көріңіз. Келесі жаттығуымыз созылу жаттығу деп аталады. Қабырғаға қарама-қарсы арқаңызбен жатыңыз. Аяқтарыңызды қабырғаға тіреп, латынша V әрпіне ұқсас жайғастырыңыз. Аяғыңызды біртіндеп созып, тартып қойыңыз. Осылайша аяқтың ішкі бұлшық еттері жаттығады. Бұл жаттығу сондай-ақ аяқты ісіп кетуден де құтқарады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Биік өкше кетін адамдарға жалпы биік өкше кетін адамдарға емес, егер де аяғы ісіп кететін адамдар болса, ендіше оларға да бұл жаттығулардың өте көп пайдасы тиетіндігін жаңаған айтып кеттік. Бұл massaget.kz сайтынан алынған тән сергітетін жаттығулар айдарында берілген мақалалар. Құрметті радио тыңдармандар, егер де деніңіз сау болып, салауатты өмір сүргіңіз келсе, ендіше осындай біздің тән сергітетін жаттығулар айдарында берілетін осындай жаттығулар арқылы өзіңіздің денсаулығыңызды жөндеуге, оны қалпына келтіруге азды болса көмегіңізді, септігіңізді тигізуге тырысыңыз. Себебі мұндай жаттығулар ешқашанда зиянды бола қоймайды деген ойдамыз. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында мен сіздерге біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетсем деймін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, яғни көңілсіз бағдарламасына қатысты ұсыныстарыңыз болса, ендіше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сырлы әуен қалықтайды көңіл көгенде.
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында көңілсіз азатты көңілі шар жан сергітіп тән серпілтетін бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің хабарымызда оқылатын жұмбақ өлеңге кезек бергім келіп отыр. Осы жұмбақ өлеңді атын және авторын тапқан оқырман тыңдарманға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін естеріңізден шығармаған боларсыздар деп үміттенеміз. Мен дәл қазір сол жұмбақ өлеңге кезек беремін. Содан кейін құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды да тағы да қайталай кетермін. Ал енді сіз жақсылап құлақ қойыңыздар. Айналайын атыңнан алтыным ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай. Сіз дария болғанда мен қоңыр қаз, бауырым төсеп бетінде қалқыдым ай. Айналайын қарағым кекілдім ай, балапана аққудың секілдім ай. Қолда барда алтынның қадыры жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндім ай. Осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын тапқан тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Ал бірінші жолдап жіберген, яғни дұрыс тауып жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте денсаулық зор байлық айдарына кезек береміз. stan.kz сайтында жарияланған мына бір мақалада қызылша туралы былай делінген екен. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар аударайық. Ол ақылды болады. Не себепті десеңіз, қызылшаны сүйіп жейтін адамның ақылды болатынының себебі неде десеңіз, онда біліп қойсаңыз болады, қызылшада йод көп. Сол йодтың қасиеті есте сақтау қабілетін жақсартады, ой өрісі мен зейінді жоғарылатады. Яғни зейін дегеніміз есте сақтау қабілеті екендігін естен шығармаңыз. Келесі қасиеті ондай адамның беті алғызыл болып келетін көрінеді. Егерде қызылша темірдің сіңуіне әсер ететін болса, ендіше қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайтындығыңыз ол ақиқат жайт. Сондай қызылшаны көбірек жеген, сүйіп жеген адамдар төзімдірек болып келеді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұл шығыттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсір салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның шашы да қалың болатын көрінеді. Яғни шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түсу жиі кездесетін құбылыс екен. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал етеді екен. Сондай-ақ, қызылшаны ұнатып, сүйіп жейтін адамның бұлшық еті де мықты болып келеді. Өйткені қызылшада бұлшық еттің массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп кездесетін көрінеді. Сондай ақ қызылшаны сүйіп жейтін адамның денесі сымбатты келетін көрінеді. Қызылша құрамында азат зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездесетін көрінеді. Қызылша қандай ауруларды емдеуге көмектеседі дейтін сұраққа келетін болсақ, ең алдымен ол қан қысымын реттеуге көмектеседі. Яғни, зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қанның қысымын төмендететін көрінеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальцийдің молдығы себебінен қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуға тиісті көрінеді. Іштің қатуы деген ауру бар екен білесіздер. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады, бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Сондықтан өзіңізді байқап, абайлап қолданғаныңыз дұрыс. Қызылша сондай қандай ауруды емдеуге көмектесетін десеңіз, ол кәдімгі бас ауруын жазуға көмектесетін көрінеді. Яғни, Кою кызыл көгөнүс бауыр кызметин жаксартып, аны уулу заттардан коргоп, организмден зыяндуу заттарды чыгаратын көрүнөдү. Сондуктан сиздин басыңыздын бауырга кандай катысы бар демеңиз, өйткени биз адам баласы жаратылгандан кийин анын боюндагы баардык ички агзасы болсун, сырткы болсун, сонун баардыгы бири-бири менен тыгыз байланыштуу экендигин эстен чыгармагандарыңыз жөн чыгар. Асказандагы ауырлыкты да жеңүүгө көмөктөшөтүн осы кызылча. Коюу кызыл көгөнүс әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Кызылша ағуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Сондықтан асқазаныңызда ауырлық сезінетін болсаңыз, ендеше кызылша жегеніңіз дұрыс. Кызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көгөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа көмейдің қабынуы, жұтқынша қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін кызылшаны пайдаланатын көрінеді. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Ең алдымен сусамыр ауруы. Ол қандағы глюкоза деңгейінің артып кетуіне септігі сондай қандағы глюкоза деңгейін арттыруға септігін тигізетін қызылшамыз сусамыр ауруына, яғни қант диабетімен ауыратын адамдарға зияны тиіп кететіндігін ескергендеріңіз дұрыс болады. Қиян немесе несеп тас ауруы, яғни қызылшаның құрамында бұл ауруларда қарсы көрсетілім қымыздық қышқылы бар. Сондықтан қызылшаны пайдаланған кезде қияңы бар немесе несеп тас ауруы бар адамдар өте абай болғандары дұрыс. Сондай-ақ іш өтуіне бейімділік болатын болса, егер де адамда іш өтуге бейімділік деген ауру бар болса, онда ол қызылшаның іш жүргізетін әсерін өзінің бойында байқамай қойғаны өте дұрыс болады. Сондықтан іш өтуге бейім адамдар қызылшаны өте сақтықпен қолданғандары жөн. Қызылшаны қалай пісіреміз деген сұраққа келетін болсақ, қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Екіншіден, толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Содан кейін есте болатын жайт, суға тұз салмаған дұрыс. Ол қызылшаның пісуі уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды ғана тұздаңыз. Сондай-ақ, қызылшаны пісірген кезде түбін кеспеу керек, және сабағында толық кеспе бірнеше сантиметрін қалдыру керек. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі сутатып кетуі ықтимал. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға біраз қасық қант салыңызды, немесе өсімдік майында құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылататын көрінеді. Ал егер де ыдысты бұлғаудан қорқатын болсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көгіністің дәміне пісу ұзақтығына да әсер етпейді. Сондай-ақ, егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көгіністің түсін жоғалтпау үшін өте қажет. Құрметті радио тыңдармандары, қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан серпілтетін, тән сергітетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің біздің хабарымызға, яғни көңіл сазы хабарына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңыз, көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ендеше WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлең бар. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберетін болсаңыздар, яғни біздің байланыс телефонымызға алғаш хабарласып осына жолдап жіберетін болсаңыз және дұрыс жолдайтын болсаңыз, ендеше біздің хабарымыздың жеңімпазы атану мүмкіндігі туады сізге. Біздің осы жұмбақ өлеңімізге кезек берейін қазір. Айналайын атыңнан алтынымай, ақ жүзіңді көргенде балқыдымай, сіз дария болғанда мен қоңырғаз, бауырым төсеп бетінде қалқыдымай. Айналайын қарағым кекілдімай, балапан аққудың секілдімай. Қолда барда алтынның қадыры жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндімай. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберсеңіздер болады. Және бұл өлең қазақтар сүйіп орындайтын және сүйіп тыңдайтын өлеңдер, әндердің бірі екендігін айта кеткім келеді. Ендіше өлеңнің атын естіңізге түсіріңіз және оның авторының кім екенін есіңізге алсаңыз болады және бізге хабарымызға жолдап жіберуіңізге әбден болады. Енді қазір кезекті пайдалы кеңестер айдарына бергім келіп отыр. Сұлулық пен денсаулық туралы пайдалы кеңестер. Пайдалы кеңестерге мән берген кезде, егер соларға қатысты ережелерді сақтайтын болсақ, онда біз әрқашан керемет көрінуіміз әбден ықтимал. Кейбір әйелдердің ақыл кеңестері біздің деніміздің сау әрі өзімізді де тамаша етіп көрінуімізге тікелей көмектесіп, септігін тигізіп жататындығы ақиқат. Ендіше дәл осындай пайдалы кеңестерге дәл қазір кезек бергім келіп отыр. Және сол пайдалы кеңестер егер сіздің өміріңізде іске асып жатса, ендіше куәлігіңізбен бөлісе отырыңыз демек біз әрине, қандай да бір нақты ережеге қатысты өзіңіздің ой-пікіріңізді жолдап жіберсеңіз де болады. Тмин шөбін әрқашан тамағына қосып жейтіндерде инсульт ешқашанда болмайтын көрінеді. Сондықтан егер де сіз инсульт ауруына ұшырағым келмейді деп ойласаңыз, ендеше тмин шөбін әрқашан тамағыңызға қосып жеуге тырысыңыз. Қарапайым сәбіз көздің көруін жақсартады және шашқа өте пайдалы. Егер де сіз шашыңыз көп түсіп жүрген болса және көзіңіздің көруі нашарлап бара жатқан болса, ендіше сәбіз жеуге тырысыңыз. Оның құрамындағы көптеген пайдалы заттар көздің көруін жақсартады және шашқа өте пайдалы. Таңғы асқа 150 грамм жер жаңғақ және немесе балық тізімін пайдаланатын болсаңыз, ол безеуден құтқаруы әбден ықтимал. Қойдың сүтінен жасалынған сүзбе аяқты ретке келтіреді. Қолдың терісінің құрғақтығына қарсы ем ол банан болып табылады екен. Бүкіл ағзаны жасарту үшін фенхелді алып, езіп оған сол мөлшерде бал қосыңыз, араластырып, таңертең 4-тен 1 шай қасық бір ай бойына қабылдаңыз. Көктемде бұл өте пайдалы болып табылады. Оның 5 минут бойы тұндырылған, сүт пен қант қосылған түймедақтан жасалынған шайды жатар алдында қабылдасаңыз, тыныш жақсы ұйықтап шығасыз. Балғын таңғы орай бұл адамның масаюын басуы әбден ықтимал дейді. Сондай-ақ кішкентай балалар ішіндегі жаншу мен түйіліп ауру жылы арақ пен ішті жеңіл сипалағанда кететін көрінеді. Яғни егер де сәбиіңіз іші ауырғандай қылық көрсетіп жылайтын болса, дәл осы жылы арақ пен сипағаныңыз дұрыс. Мүлдіргенді көп мөлшерде жеу арқылы тұз байланудан толығымен құтылуға болады екен. Қаназық кезінде азап қуырылған фундук жаңғағының ортасын тамақпен бірге қолданған жөн. Басты жуғаннан соң бірден шашты тарау шаштың түсуіне мүмкіндік беретін көрінеді. Сондықтан басты жуған соң шашты бірден тарауға аса асықпаған дұрыс. Алмұрт жемісінің қою тұнбасын бас ауырғанда дәкемен таңған жақсы болады. Ал қызыл жемісінің тұнбасын бас ауырғанда таңу үшін пайдалануға болады. Бас ауырған кезде ағаш тарақпен басты 7-10 минут бойына жайлап таңыз. Шеке тұрсып ауырғанда сарымсақ езбесімен самайды шекені ысқаныңыз дұрыс. Анемияда және атеросклерозды емдеу мен алдын алу үшін күніне 3 рет тамақпен 3-тен 1 бал қосылған 1 стакан қызанақ шырынын ішіңіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарында берілген біздің мақаламыз stan.kz сайтынан алынған мақаламыз осындай. Ал дәл қазір кезекті жұмбақ өлеңге берейік. Айналайын атыңнан алтынымай, ақ жүзіңді көргенде балқыдымай. Сіз дария болғанда мен қоңырқас бауырым төсеп бетінде қалқыдымай. Айналайын қарағым кекілдімай, балапан аққудың секілдімай. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндімай. Бұл нақты бір адамның мотиві болса, қай адамның мотиві екендігін сіздер аңғарып қойғанды шығарсыздар. Ендіше асығыңыздар. Дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламын. Сіздердің назарларыңызға Ғаділбек Жанай мен Индира Расылханның орындауындағы Сол бір сезім қайта келмес деген әуенге кезек берейін деп отырмын. Содан кейін мен сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Мазасыз күндер ай, басталдың тағы да, оу тағы да.
Мен сені ұмытқан бұрында, көрмеймін назабым, түспеймін торыңа, оу торыңа.
Сол бір сезім қайта келмес, мүмкін емес, мүмкін. Мәңгілікке қалатын елес. Сол бір сезім қайта келмес, мүмкін емес, мүмкін емес. Мәңгілікке қалатын елес.
Өтпелі кезең бол, алданба, бақытқа бөленген
жолыңа. Өзімде кетермін, қарама артыңа, артыңа. Мәңгілікке қалатын елес.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің осы біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық айдарында бүгін біз сүт өнімдерінің пайдасы туралы сіздермен бөлісетін боламыз. Сүт өнімдерінің пайдасы. Бүгінгі адамзат дамуының биік белесіне шықты. Осы кезеңдерде өркениетті мемлекеттердің неғұрлым биік деңгейге көтерілген сайын, соғұрлым тарихи табиғи құндылықтарына назар аударып, оларды кеңінен таратуға мән беріп отырғанын көреміз. Біздің халқымызда да адам ағзасына өте пайдалы, бірақ бүгінде сирек дайындалатын тағамдар көп кездеседі. Ірімшік бұл қазақтың ұлттық сүт тағамдарының ішіндегі ежелгі, ең көп тараған және адам ағзасы үшін аса маңызды тағам. Ірімшікті әжелеріміз қойдың, ешкінің, сиырдың сүтінен әркім өз қалауынша әзірлеген. Оның дайындау технологиясы, яғни ірімшіктің дайындалатын технологиясы мынандай. Алдымен сүтті қазанға құйып, алдын ала жуылған мәндірді, яғни жас қозының ұлтабарын үлпершек жағын сүтке батырып, қазанның бетін жауып, 1-2 минут сағат алдын ала жуылған мәндірді үлпершек жағын сүтке батырып, қазанның бетін жауып, 2-3 сағат үйітіп қояды. Сүт үйігеннен кейін мәндірді алып, жуып, кептіру үшін іліп қояды. Қазанның астына от жағып, үйіген сүтті бүлкілдетіп, сары суы сарқылғанша баяу қайнатып, пісіреді. Дайын болған ірімшікті сүзіп алады. Органолептикалық көрсеткіштері туралы айта кетейік. Мәндірден дайындалған ірімшіктің дәмі өтерекше болады. Мәндірмен дайындалған. Сүттің құрамындағы табиғи қанттың мөлшеріне қарай сәл тәттілеу, хош есті, түсі қызғылт сары, өзі жұмсақ келеді. Ал енді осы ірімшіктің құндылығы мен құпиясы туралы бөлісе кетейік. Ірімшік тек қана сүттен дайындалатын және әбден қайнатылып, сарысуынан бөлініп алынатын тағам болғандықтан сүттегі маңызды қоректік заттар ірімшікте екесе көп болады. Атап айтқанда толыққанды сүт майы оның құрамында өте маңызды. Және өте маңызды май қышқылдары және дәрумендер де бар. Мысалы А, Е, Д, Б тобындағы қышқыл витаминдер, сондай ақ ПП, С дәрумендері бар көрінеді. Сүттегі лактоза жүрек жүйке тамырларының қабілеттілігінде арттырады екен. Ірімшіктің құрамында адам ағзасының қызметі үшін маңызды бір макро-микроэлементтердің барлығы бар. Сондықтан сүт тағамдары күш-қуаттың қайнар көзі болып табылады. Авиценна адам баласы үшін ең жақсы, ең маңызды тағам сүт деген. Осы ретте өндірістік жолмен жасалатын сүттерден емес, еркін жайылып шөп жеген малдың табиғи сүтінен жасалған тағамдардың адам ағзасына өте пайдалы екенін айта кету керек. Сондай ақ сүт тағамдарының құрамындағы адам ағзасының қызметі үшін маңызды микроэлементтердің барлығы бар екендігін айттық, және сүт тағамдар күш-қуаттың қайнар көзі екендігін айттық. Ал адам Авиценна былай деген екен, Ибн Сина былай деп айтқан екен, адам баласы үшін де ең жақсы, ең маңызды тағам сүт деген екен. Авиценна өстіп айтқан кезде бұны тектен-тек айтқан жоқ. Енді осы ретте ең маңызды тағам сүт деген сөзге қатысты. Өндірістік жолмен жасалатын сүттерден емес, еркін жайылып шөп жеген малдың табиғи сүтінен жасалған тағамдардың адам ағзасына өте пайдалы екенін айта кеткен орынды болар. сүт тағамдарының құрамындағы дәрумендердің рөлін туралы айта кетейік. А деген дәрумен бұл адам ағзасының дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұру қабілетін және көз қырағылығын арттыратын көрінеді. Дәрумені болса, сүйек ұлпасының мұқты болуына әсер ететін көрінеді. Жас балаларды мешел ауруларынан сақтайды екен. Егерде бала егерде мешел болып дүниеге келетін болса, онда Д дәруменін берген дұрыс болады. Сондай-ақ, Б1 дәрумені адам ағзасына күш қуат береді. Жүйке жүйесінің дұрыс қалыптасуын және ас қорыту процесін жақсартады. Б2 витамині, яғни дәрумен туралатын болсақ, ағзаның бір қалыпты өсуіне қажет дәрумен, көздің жақсын көру қабілетін сақтайтын көрінеді. Б2 дәрумені. Ал Б6 дәрумені баланың бой өсуіне әсер етеді, қан мөлшерін реттейді. Б12 дәрумені баланың қанның пайда болу процесіне қатысып, анемия ауруына қарсы тұратын қасиетті қалыптастырады. Е дәрумені болса, адам бұлшық еттерінің және жыныс бездерінің қызметін жақсартады. Ал П дәрумені қан ағымын және бауыр жұмысын жақсартады дейді. Құрметті радио тыңдармандары, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Оның алдында біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Айналайын атыңнан алтыным ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай. Сіз дария болғанда мен қоңыр қаз, бауырым төсеп бетінде шалқыдым ай. Айналайын қарағым кекілдім ай, балапан аққудың секілдім ай. Қолда барса алтынның қадыры жоқ, қолдан шығып кеткен соң өкіндім ай. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Және біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді және осы өлеңнің авторын жолдай өтсеңіздер болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Музарт тобының орындауындағы әдемі әнін қабыл алыңыздар.
Күлу мүмкін бе? Көңілдің әні сыңғыр жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі. Жарығың сенің, жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі. Жадырап жаздай жүргенің сенің әдемі. Жарығың сенің, жанарың бақыт әлемі. Әдемім менің, әдемім менің, әдемі.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы бағдарламасы. Біздің бағдарламамыз соңына келіп жетіп қалған сияқты. Біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын тауып жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Тыңдарманымыз бар екен. Ендіше сол тыңдарманымыздың жауабын тыңдайық. Ол былай дейді: бұл өлең халық әні, Шилөзен деген өлең. Авторы жоқ, халық әні деген екен. Сізге көп рахмет айтамыз. Біздің хабарымызға жауап ең алғаш болып жауап жолдап жіберген біздің тыңдарманымыз Сәния есімді тыңдарманымыз. Міне, бұл қошемет сізге арналды. Құрметті Сәния ханым, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға жолданған тыңдармандардың пікірі бар екен. Соның біреуіне қазір кезек берейін. Бағдагүл есімді тыңдарманымыз былай дейді: құрметті Назар радиосы, сіздерге көп рахмет айтамыз. Жұмыс арасында бүгін хабарды тыңдадық. Хабардағы пайдалы кеңестерді орындаймыз деп ойладық. Әсіресе қызылша мен сүт өнімдер жайында айтылғандар көңілімізден шықты. Қызылшаны тым құрмағанда пісіріп жеген дұрыс қой. Соның өзінің қаншама пайдасы бар. Ал сүт өнімдері кальцийді көбейтеді, сүйекті бекітеді. Құдайға рахмет, осындай бізге пайдалы азық-түлік беріп қамтамасыз еткен. Сондай кеңестеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамыз деген екен. Сіздерге де көп-көп рахмет. Құрметті осындай өздерінің пікірлерін жолдап жатқан біздің радио тыңдармандарымыз, Бағдагүл есімді әсіресе тыңдарманымыз, сізге көп алғыс айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше, сау саламат болыңыздар. Yeah.
кем жоқ өмірімде тайғанақтап сен сулулар арасында таратылған мен тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап бол дана дана бері қара өздеп жүрмін сені ғана дана дана бері қара билеп берсін сері бала
очо очо бері қара өздедің бе мені ғана өздеп жүрген жігіттер ғой ішіндегі болшы дара
я я дара десең дара болып қалайын махаббатты бағалап сезім гүлін жағалап сыйлайын таңның арайын от болып лаулайын жүрегімді жаулайын бағыма әркез балайын бұл біздің диалог болсын ашқан жанның сарайын дана
жүректі тербеді сезімдер сендегі гүл іші сен мені шапағатқа арайлы таңдар ғашықтар арманы өмірдің бар мәні махаббатта
сен сұлусың еркетайым майданақтап мен жүргем жоқ өмірімде тайғанақтап сен сұлулар арасында таратылған мен тұрған жоқ бір өзіңді жайға мақтап